Velkommen til podcasten til SIM, Sogndal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Sogndal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike.
Hei, jeg heter Irene og Jøssang. Der er meg og Nils, som jeg er gift med, så dere var med, altså var med og døpte ungene, jentene her i stad. Og så har vi tre aktive unger, David, Oskar og Elise. Og de bruker å gjøre seg gjeldende her i SIM, men akkurat i dag er den ene på køpp, og den andre skal på køpp, og Nils tok over de to. Minst det. No. Så vi er midt i livet, og det er hektisk. Men vi har det bra. Ja. Så tenkte jeg at jeg skulle bare si en ting. Og det er det at jeg har undret meg over litt i det siste. Hvor veldig stor kontrasten er mellom det som Jesus formidler, og Jesus sier det som Bibelen sier, og så hva vi finner i for eksempel nyhetsbilder. Da. Siden 2016 så har det vært enormt masse sånne skandaler og ting på politisk nivå i Norge. Jeg så en sånn her oversikt, og det var 3 ganger MeToo, det er falske reiserekninger, det er pendlerbostader, det er tjuveri, det er inhabilitet 5 ganger, og det er juks på masteroppgave. Og dette her er siden 2016, og dette er på en måte ledere der som har makten i Norge. Og så leser jeg om Jesus, og han er jo Guds sønn, herrenes herre. Han er på en måte bildet på hva en god leier er. Og så er kontrasten så enormt stor. Yes. Og der var det kommet på neste, ja. Jeg har lyst, hvis jeg kan få med meg dere i dag, på å se om vi finner ut noe nytt om Jesus. At vi kan få stille litt på null, for den historien eller den fortellingen jeg skal fortelle, den har dere hørt før. Jeg snakket med en på jobb, og hun hadde også hørt den før, selv om hun ikke vokste opp i en kristenheim. Så jeg har lyst til å bare utfordre dere på at vi nullstiller oss litt, og så tenker vi, ok, dette her er, jeg skal bli kjent med Gud i dag, og Gud, det er skaperen av himmelen og jorda, universet, og helt ned til løvetannen, som er på bildet der. Dette her er universets herre. Det er han vi skal bli kjent med i dag. Det er han vi skal møte. Hva slags person er det? Og når vi gjør det, når vi begynner å beundre han, og se på han, i stedet for sjølet, så vil det endre perspektivet vårt, har jeg tenkt. Når jeg gjør det, så endrer det perspektivet mitt på å se, være litt sånn på meg selv og min navle, til å så se på han og hverandre. Da. Det mener jeg at gir oss stor frihet. Ja, og når vi faktisk oppdager hvor fantastisk han er, da tror jeg at vi ikke klarer helt å holde igjen med å fortelle andre om det. Så det var en liten innledning. Så da går vi rett på Bibelen. Denne her historien har dere som sagt hørt før. Nå bruker vi litt tid på å lese det. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at timen hans var kommet da han skulle fare bort fra denne verden og til far sin. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem, helt til det siste. Da de helt måltid, hadde djevelen alltid gjevet Judas, sønn til Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle svike han. Jesus visste at far hadde gjevet alt i hans hender, og at han hadde gått ut fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappa og tek et linklede og bind om seg. Så slår han vatten i et fat og tek til å vaske føttene til lærersveinene og tørke dem med håndkleet som han har om livet. Han kommer til Simon Peter, og Peter sier til han, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarer, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden. Aldri i Eva om du skal vaske føttene mine», sier Peter. «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarer Jesus. Simon Peter sier til han, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hovedet også!» Men Jesus sier til han, «Den som er badet er helt ren, og trenger ikke vaske annet enn føttene. Og det er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle svike han, derfor sa han, «Det er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene der og teket på seg kappa, tok han plass ved bordet. Så sa han til deg, «Skjønner de hva det er jeg har gjort for dykk? Det kaller meg mester og herre, og det med rette, for det er jeg. Når nå jeg, herren og mesteren dykker, har vasket føttene dykker, da skylder de også å vaske føttene til hverandre. Det er et føredømme jeg har gjevet dykk, som jeg har gjort mot dykk, skal det også gjøre.» Sannelig, sier dere, en tjener er ikke større enn Herren sin, og en utsending er ikke større enn den som har sendt han. Nå vet de dette, og sele er det så sant det gjør etter det. Ok, det var et langt stikk. Dere har jo vært med på det før. Jesus, som er Guds sønn, som er skapende universet, vært med i skapelsen. Han har et måltid med disiplene sine. Han vet hvem han er. Han vet at han er universets skaper og herre. Og likevel så reiser han seg. Han tar av seg kappa si. Og han begynner å vaske føttene til disiplene. For en handling. Å vaske føttene til 12 menn som har gått hele dagen med sandaler i sand og skit. Jeg har lurt litt på hvor lang tid han brukte på det. Han må ha brukt ganske lang tid. Det må ha vært lenge for deg å begynne å tenke hva er det han holder på med. For jeg tror ikke han bare liksom skylte over det. Han måtte jo ha vasket det og blitt skikkelig skitten. Og så sier han til deg når han er ferdig. Når jeg, Herren og Mesteren, har vasket føttene dere, da skylder de også å vaske føttene til hverandre. Han gir deg et eksempel. Og når dere vet det, og nå vet dere det, og sele er det så sant det er. Og sele, det er et litt vanskelig ord. Er det noen som vet hva sele betyr? Det er noe sikkert de fleste som har lest det ordet i hvert fall. Jeg fant ikke noen gode definisjon på det, annet enn at det, på en sånn litt enklere oversettelse stod det lykkelig. På engelsk stod det velsignet. Men det er å være sel, er å være glad og ha det godt, og ha det fint. Og Jesus vet at vi skal ha det fint, og så har han sagt noe om hva vi kan gjøre for å ha det fint. Og ha det godt. Yes, da, det var en litt sånn oppsummering. For å kunne gjøre dette her, eller det at han gjør dette her, vel vite han om hva slags makt han har, hva slags posisjon han har, hvem han er. Det sier meg noe om en Gud som er så utrolig annerledes enn verden. Enn det vi forventer av en Gud, kanskje. Han visste at far hadde gitt alt i hans hender. Han hadde gått ut fra Gud, og han gikk til Gud. Han sier i kapitlet før, jeg er den gode gjeteren, han er en god leier. Han sier, jeg og far er ett. Jeg er oppstået av livet. Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen, det vi trenger. Og han visste godt hvem han var. Og likevel så gjør han dette her. Han vet hvem han er. Hans identitet er ikke noe tvil om. Likevel så tar han altså kappa si av seg. Og kappa, da har jeg hørt, kanskje det var egentlig, for ikke å si at jeg har sjekket det så voldsomt godt ut, men jeg hørte en preke en gang som, der det handlet om at kappa til de blinde hadde en spesiell kappe på seg, fordi at alle skulle se at det der er de som er blinde. Og jeg tror også, og Josef hadde jo en voldsomt flott kappe, og jeg tror også Jesus hadde en sånn rabbi eller mesterkappe. Så sånn at det var ikke så vanskelig å se hvem som var rabbi, hvem som var mesteren. Og denne kappa tok han av. Han tok av på en måte det som han statussymbolet hans. Og det også må ha vært veldig rart for deg. At her, nå driver han og liksom det var nok ikke vanlig. Og så tok han på tjenerkledet. Han tok rundt seg et teppe om han, ikke teppe. Og tenk dere et forkle da. Det er kanskje det nærmeste vi har. Når vi skal jobbe på kjøkkenet, så tar vi på oss forkel for at ikke skitten oss ut. Og han brukte dette her linkledet, eller det som han tok på seg, til å tørke de føttene her. Han tok altså skitjobben. Og dette her er Gud, allmektig. Det er, altså, jeg håper dere skjønner hvor fantastisk det er, for det rører meg djupt når jeg på en måte aner det. Da rører det meg djupt hvem han er altså. Og at han gjør noe sånt, hva slags fantastisk budskap er ikke det vi har? At Gud er sånn. Og selv mitt, jeg har ikke lagt så mye vekt på han Judas i dine fortellinger, det kan noen andre gjøre en annen gang kanskje, men han er midt i å bli forrått. Han har nok mer enn nok med å takle seg selv. Mer enn nok med å takle tankene som går gjennom høyden. Han hadde ikke lyst. Han hadde ikke lyst. Det blir litt feil at han hadde ikke lyst. For han hadde lyst til å gi offeret, men han spurte jo, Gud, kan du la dette gå ifra, denne koppen gå ifra meg? Sant? Så det var ikke noe han gledet seg ikke til, den lidelsen han skulle gjøre. Men likevel, midt i at han blir forrått, her er noen som vil han vondt, så er det dette han prioriterer. Å gjøre dine handlinger rett før han skal dø på korset. Hva er det han prøver å formidle? Hvorfor gjør han dette her? Hva er det slags Gud vi har? I stedet for, han har jo ikke noe sånn her, han har ikke en tale om, nå må dere gjøre sånn og sånn og sånn. Han tar altså av seg kappa si og begynner å vaske føttene der. Og fordi jeg ikke kjenner kulturen, så er ikke jeg er ikke professor i å vite hva det innebar. Men jeg vet at det var en slavejobb. Og jeg vet at det var en tjenerjobb. Jeg vet at dette var ikke noe vanlige folk drev på med, egentlig. Og her kommer Gud allmektig, han som de ventet på skulle bli konge og gjør denne jobben. Og det jeg tror at han vil formidle, det er at dette her med at sele er dere om dere gjør det samme, at det her er en nøkkel til et eller annet. Her er det kraft, her er det mening og her er det frihet. Så vi bare så vidt kanskje skimter. Denne siste, eller audmjuk tok han kapasitet seg, det refererer til den songen så Bjørn Eidsvåg synger som handler om dette her. Og ja. Ok, jeg må prøve å hjelpe dere og hjelpe meg selv å forstå dette enda bedre. Hvem da kongen den herlige? I salme 24 så står det om herlighetens konge, det det står? Who is this king of glory, står det på engelsk. Der du på en måte åpner ikke det portet, at for herlighetens konge skal komme inn. Og da ser jeg for meg dette bildet til høyre. At det sånn er Gud i sin herlighet. En sånn fantastisk skikkelse. Majestetisk med lys, fullt, ja, masse lys og sånn. Og sånn er han. Sånn er han i sin herlighet. Og så vil jeg ta dere med til Markus 9. For det at Jesus, han har prøvd å formidle dette her før til lærersveinene. Det er jo disse disiplene, så de trodde han skulle bli konge. De trodde at han skulle bli en hersker i lokalsamfunnet der og i Israel og videre utover. De lurte jo på om hva slags posisjon de selv ville få. Og dette hadde de snakket om på veien. Så jeg leser et par vers før dette på, ja, på skjermen. Så kom de til Kapernaum, og da han var vel hjemme, spurte han dem, hva var det dere snakket om på veien? De tagde. For på veien hadde de vært usamme om hvem som var den største. Da sette han seg. Kallet til seg de 12. Og sa til dem. Da ser jeg for meg, det er noe rundt omkring, og så sa han, kom her, kom her. Trekk seg litt tilbake. 12 voksne karer setter han rundt seg. Om noen vil være den første, må han være den siste, sa han til deg. Sist av alle, og tjener for alle. Så tok han et lite barn. Og jeg tenker at hvis et lite barn, nå har jeg barn, og det er mange som har her, og har hatt små barn. Jeg vet ikke hvor stort dette barnet er, men det må være stort nok kanskje til å gå. Og da vet jeg at det er ikke så lett å få unger mellom seg 3, 2, 3 og opp i skolealder til å gjøre akkurat som du vil med en gang. Hvis noen sier kommer, er ikke sikker de kommer. Men Jesus, han må ha hatt barnetekke. Det er jeg helt sikker på. Han må ha fått ungen til å komme og stilt ungen. Tenk, så du får dere da. En liten unge midt mellom 12 menn. Voksne karer. Jesus må ha hatt veldig god kontakt med ungen for å få han til å føle seg trygg. Det er jeg helt sikker på. Han setter det mellom deg, og så la han armen om barnet og sa til deg. Den som tek imot et slikt like lite barn i mitt navn, tek imot meg. Universets Herre, han som skapt alle ting, han som skapt alt det vi ser rundt oss, helt ned til den minste detalje og organismene og atomer. Og så er det dette han gjør. Den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg. Og den som tek imot meg, tek ikke imot meg, men han som har sendt meg. Jeg tenkte på det akkurat når jeg var ute og leket med ungene bak huset før jeg kom her. Hva er det som er mest og minst åndelig? Jeg er ikke helt sikker. Dette hadde jeg egentlig latt ute av avtalen, men nå tar jeg meg likevel, for at jeg hører en historie om mor Teresa. Vet dere hvem det er? Ja, de fleste vet det. En som har nonne som jobber i Calcutta i India, med de aller, aller fattigste og utstøtte der. Og hun var jo på et kloster, og så kommer det en som ville treffe denne her berømte dama. Og så traff han på en biskop eller noen som var der, og så sier han, jeg skulle gjerne treffe henne, hvor er hun? Nei, hun er inne i kapellet og ber. Åja, nei, men da trenger ikke jeg å forstyrre henne, sier han. Jo da, du kan bare gå inn til henne. Fordi at hun tenker som så, at hun møter Jesus i hvert et menneske hun ser og møter. Og derfor så ser hun ikke på det som noe mindre, hva skal jeg si, dialog med Gud. Å møte et menneske enn å møte Gud framfor alt det inne i et kapell. Det er mange, mange, mange år siden jeg hørte denne historien, men den har sittet spikret. For det utfordrer meg. men sånn som jeg ser Jesus i disse to historiene, så tror jeg kanskje hun har skjønt noe om Gud. Ja, og så er det det. Hvordan møter Jesus meg og deg i dag? Og det er der jeg har så lyst til at vi skal skjønne hvem han er. For det at hvis vi skjønner det, så skjønner vi at han er jo ikke bare den som vasker disiplene sine føtter. Han er ikke bare den som møter mennesket. Og det har jo hele Nytestamentet i historien om hvordan han møter mennesket med sin godhet. Han møter oss, meg og deg i dag på akkurat samme måte. Og han har lyst til å vaske våre føtter. Hvis vi slipper han til. Han Peter, han var ikke helt sikker på om han ville slippe han til. Og det hadde jo med hans syn på Gud å gjøre. At han ikke ville slippe han til, for han følte ikke det. Så det håper jeg vi kan gjøre. Slipp han inn. Slipp han til på de skittende føttene. Eller på områder i livet som han ikke er særlig stolt av. Og vise til han. Han kan vi dele absolutt alt med. Han gir oss den kraften vi trenger for å følge ham. Vi trenger ikke å... Sant? Det er jo kjempeutfordrende når han sier ta imot denne, sånn som dere tar imot en av dine minst, så tar dere imot meg. Sant? Og det er jo at vi skal tjene hverandre. Det er jo kjempeutfordrende. Hvordan gjør vi det? Og hvordan skal jeg orke det? Og hvordan skal jeg få til det? Men han har gitt oss alt vi trenger for å få til det. Og åndens frukt er jo alt dette som han beskriver. Sant? Kjærlighet, vennlighet, godhet, fred. Nå burde jeg huske det, for det hadde jeg om på Spark sine inngangen. Ydmykhet. Alle disse tingene. Så vi kan få ved den hellige ånd. Og så dette her med identitet. For det han visste hvem han var. Men vi må også vite hvem vi er for at det skal bli naturlig å tjene. For det, hvis vi tror at vi er, hva skal jeg si, vi er lite verdt, da er det vanskelig å løfte opp andre. For da blir vi enda mindre verdt. Mens hvis vi vet hvem vi er, hvis vi vet at vi er Guds barn, at vi er hans, at vi er så høyt elsket og skapt i hans bilde, vi er lik han. Hvis vi vet det, da koster ikke det så masse å løfte andre opp, altså. Jeg eier preike. Ja. Det er det føredømme jeg har gjevet dykk. Han har gitt oss et eksempel. Det som jeg har gjort mot dykk, skal det også gjøre. Nå vet de dette, og sele er det, så sant det gjør det. Og det er ikke fordi at han vil tvinge oss til å gjøre noe som vi ikke vil, men det er fordi han ønsker at vi skal ha det bra, og at vi skal være glad, for jeg tror så veldig på kraften i det å tjene. Ja. Og så står det i Filipperne 2, der er jo en hel sånn, tror jeg hadde den der, ja. Det var vi langt vekk. Men la det samme sinnelaget være i dykk. Ja. Det er litt vanskelig det. Jeg har noen eksempel som jeg har tatt vare på i livet, som har gjort inntrykk på meg. Overraskende, folk som har gjort overraskende handlinger, som er på en måte like overraskende som dette her fotvaskinga, at Jesus vasker føttene våre. Jeg bare tok disse bildene for at jeg skulle huske dem. Første var at det var en kamerat av meg som fortalte, vet du hva, jeg var på bussen hin dagen. Og da traff jeg, jeg tenkte jeg var liksom litt sånn grei, for jeg sette meg med siden av henne, så jeg ikke hadde så lyst til å sitte ved siden av henne. Hun hadde liksom en pose med noe drikke, og det var litt sånn, det er ikke typisk sånn at jeg gjør det, men jeg tenkte liksom jeg skulle være litt sånn god da, god kristen, og prate med denne her personen. Så da begynte jeg å prate. Og hun fortalte at hun bodde nå der og der, og jeg hadde nå et litt tøft liv, og sånn. Og så sa han at han var kristen, og jeg hadde kanskje tenkt å vitne litt, eller noe sånt da. Og så sa han, ja, jeg kjenner en kristen. Og så, jeg tror han en sånn leder i en sånn menighet. Åja, hvordan kjenner du han da? Nei, han er hjemme med meg og vasker huset mitt hver veke. Og så han kompisen min bare, ja, ok. Og han kjente til denne mannen da, han visste hvem han var. Og han mannen, han var faktisk ganske, han pratet ofte med han. Og han mannen har aldri sagt det her. Han hadde aldri fortalt noen om at han gjorde dette for denne dame her. Det var et litt overraskende eksempel. Og så var jeg var på en tur til Israel i 2007, tror jeg det var. Og da var vi på besøk i en messiansk menighet. Jeg traff en pastor i en menighet der, som hadde vært jøde, men så hadde han studert noe. Jeg tror han hadde faktisk blitt en kristen for det at han skjønte at Jesus hadde kommet på en eselfole, for det står i Gamle Testamentet. Og han kunne ikke bortforklare det. Og når han liksom sammenlignet det med Nye Testamentet og begynte å studere skikkelig inn i det, så åpenbare Gud seg for han, og han ble en kristen. Så han var en messiansk jøde. Og han, så hadde vi en sånn bønnedag. Og det var en dame som var der, og hun drev på kjøkken, og var en litt eldre dame. Hun drev og tjente på kjøkken, og hadde stått på hele dagen. Og plutselig så ser jeg liksom litt baki, når vi var der i lag, og jeg vet ikke om vi drev å til hva vi gjorde, så jeg at han drev og masserte hun under beina. Jeg bare, hjelp, hva er dette for noe? Og så, det var sikkert litt mer vanlig enn her, da, men han hadde noe olje, og så drev han, for hun hadde så vondt i beina. Hun hadde det godt hele dagen, og er litt sånn eldre dame. Da. Og det sitter som spikker, for det er jo helt uvanlig, det er jo aldri skjedd. Så jeg vet om i hvert fall her i landet. Men det var en sånn her, og han gjorde ikke noe nummer ut av det i det hele tatt. Det var liksom, ja, selvsagt, liksom, når Jesus vasker føtten, så kan vel jeg gjøre dette her. Det var et eksempel. Og så hadde vi besøk av, det er et litt mer sånn overkommelig og personlig erfart eksempel. Jeg vet ikke om dere husker han Trevor, som var fra Sør-Afrika. Han var for noen år siden, Ingar og Ranveig hadde besøk av han, fordi at Mathias hadde vært i Sør-Afrika i den menigheten. De var på besøk med oss, og da var Oskar kanskje 2 år eller noe sånt, eller halvandet. I hvert fall sitter han og griser med maten, og holder på, og vi måtte liksom mate han litt. Da. Så sitter vi rundt bordet der, og av og til når han har unger, så synes han det er litt kavet å ha besøk, for det at en føler en liksom blir avbrutt i alle setninger, og en er ikke noe godt vertskap eller sånn. Jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen i det, at en ikke får helt det. Men han, vet du, han begynte å mate Oskar. Og så, men du trenger ikke det. Jo, det er jo bare kjekt, liksom. Det kan jeg gjøre, liksom. Så det er jo et bittelite eksempel, da. Men det handler litt om å... Det er ikke umulig å gjøre sånne ting. Nå skal jeg gå inn for landing, Anders. Hva er nøklene til å følge hans eksempel? La Jesus vaske dine føtter. Gi han det som du ikke er stolt av, eller han får kom til han med alt det du er, alt som du på en måte føler er kjipt og dumt, så du ikke har lyst til at noen andre skal vite om, han kan du komme til med det. Og la han rense deg, la han få lov til å fylle deg med sin ånd, ta imot hans kjærlighet. Helt ufortjent. Det han har gjort alt. Det er ikke noe vi trenger å gjøre. Og la den hellige ånd virke i deg. Og der har jeg nevnt opp åndensfrukt, kjærlighet, fred, glede, ydmykskap, vennlighet. Det ikke noe vi skal produsere selv. Vi skal være bare koblet på han som stammen. Og så skal vi få lov til å kjenne at det, han verker gjennom oss. Yes. Og det ikke umulig å følge hans eksempel, for ellers så hadde ikke han gitt oss det eksempelet. Og han gjør det for at vi skal være sele. Lykkelige. Ha det godt. Jeg avslutter med dette som på en måte egentlig evangeliet da. Dine historier om han som vasker føtten, det egentlig evangeliet. Du får ikke noe mer ydmykt enn at Gud blir en liten baby og blir født i en stall. Du får ikke noe mer ydmykt enn at universets konge og Gud blir et menneske, tar på seg en tjenerskikkelse, dør på korset, gir sitt liv for at vi skal få være med han. Han var i Guds skapnad og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg slaveskapnad og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd han til det høyeste og gjeve han navnet over alle navn. Amen. Takk, Jesus, for at du ikke er det vi forventer. Takk at du er så utrolig mye bedre, så utrolig mye mer ydmyk og god. Og her jeg ber om at vi skal få lov til å ta den sannheten inn i oss, at den skal synke djupt ned, at vi skal i møte med deg skjønne hvor god du er, skjønne hvor nådig du er, skjønne hvor ydmyk du er, og hvor du har ingen stolthet, og du møter ikke oss med fordømmelse, ingenting. Du er bare så nedbøyd. Jeg synes det har du bevist med at du døde på korset. Og her har jeg lyst til å bare be om at nå skal vi få lov til å bli møtt av din kjærlighet. At du kommer og så møter oss med din kjærlighet. Vi får bare skjønne litt mer hvor god du er. I Jesu navn. Amen. Jeg har men jeg har spurt om en sang som heter «Å for djup i Jesu kjærleik». Og den kunne hele koret gjerne. Ja. Og da har jeg lyst til en utfordring til dere, å bare ta imot det som den teksten sier. Denne her teksten var skrevet på 1800-tallet, og den er stadig like sann og like aktuell. Jeg las i forberedelsene at han som har skrevet teksten, han hadde en krise i livet, han ville ikke leve mer. Så fikk han et møte med Guds kjærlighet. Og den åpenbaringen han har, den har han skrevet denne sangen utifra. Hvordan han har blitt møtt. Og det er bare å be deg om at vi skal få lov å erfare det også.
Jesus kjærleik ut.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud velsigne deg akkurat der du. Ønsker deg en god, fin veke.